Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
vind ek my rus en maak van my my redder en toevlug en onder die vlakke vind ek my rus.
Goeiemôre, dis Sondagmôre. En dit is vir my 'n baie groot voorreg om hierdie Sondag, hierdie dag wat ek en jy so bietjie by die Here se voete wil kom stil word saam met jou te kan doen, te kan deurmaak. Ons is natuurlik nie net ek en jy nie. Die Here is ook hier teenwoordig en ek weet die Here wil vandag met my en met jou gesels praat. Maar voordat ons saam bid, vandag se teks is 1 Konings 19 vers 9 tot 15. Tema is die gesuis van 'n sagte koelte. 1 Konings 19 vers 9 tot 15. Tema die gesuis van 'n sagte koelte. Nou, as ek en jy so in die Here se teenwoordigheid is, dan dink ek dis belangrik om so bietjie stil te word. Met stil word bedoel ek net so bietjie die gedagtes en die klakkelose geraas daar buite tot bedaring te bring, sodat ek en jy 'n sensitiwiteit kan hê vir die Here se stem. Nou, ek dink om stil te word en om te rus het 'n duidelike verband. Dink maar daaroor, wat gebeur as jy 11 uur, 12 uur die aand op 'n Saterdag 'n buurman of bure het wat kliphard musiek maak? Wel, jy kan die polisie bel en jy kan hulle aankla vir rusverstoring, want die harde musiek verhoed jou om tot rus te kom. En daarom sê ek, het stilte en rus met mekaar te doen. As dit heeltyd raas en rammel daar buite, dan sukkel ek en jy om stil te word. So ek weet nie waar jy nou is op die oomblik of waarmee jy besig is nie, maar waar dit moontlik is, kyk of jy net so bietjie die geroesmoes, die geraas daar buite kan stiller maak en dalk toelaat dat die Here ook vandag met jou gesels. Een van die maniere wat ons kan stil word, is om sommer net saam te bid. So kom ek en jy, ons word rustig en ek gaan vir ons bid. Here, U ken my hart. U ken my diepste begeertes, dit wat nog uitbly, wat nog nie gebeur het nie, dit wat ek dalk al beleef het. U ken die vrese wat my wakker hou in die nag, wat my pla, wat my hinder, wanneer ek stil word, wanneer ek alleen is ook. Ek wil bid, Here, dat U in hierdie tydjie wat ons saam is, sommer net op 'n U wonderlike manier vir my help, vir ons help, om stil te word by U voete en om U stem te hoor. Bid dit in U naam alleen. Nou, die wonderlike van die oggend soos vanmôre is dat die Here sê, daar wat twee of meer in my naam by mekaar kom, daar is ek ook, en ek en jy is al klaar twee, so ons kan met redelike sekerheid sê, die Here het vandag 'n afspraak met jou, met my. En daarom groet ek jou vanmôre in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, die een wat ons kom rus en stilte gee, in die tye wat dit om ons raas. So die teks wat ons vandag lees, 1 Konings 19 vers 9 tot 15. Maar voordat ek lees, my vrou is baie lief vir essensiële olies. En ek gaan nou nie die merk noem en bemarking doen vir die goedjies wat sy het nie. Maar een van hierdie olietjies is 'n mintolie. En so rukkie gelede toe lees ek nou, of vertel sy my, sy het gelees, dat hierdie mintolie so gekonsentreerd is, dat een druppel van hierdie mintolie gelykstaande is aan 25 koppies minttee. So net om dit nou mooi te verduidelik, dit beteken daar is 25 minttee koppies wat jy en kan saam sit, kan concentreer in een druppel, dis hoe sterk hierdie essentiële olie is. So essentiële olie of essence is eintlik 'n druppel wat 'n klomp goed saamvat in iets baie klein en fyn en dit so concentreer. Dit is amper soos om die geur of die smaak van 'n lemoen in een druppel te sit. En dis 'n kuns. En dis iets wat ek dink in ons tyd nou nogal gebeur wat ons kan doen. Is om iets wat baie gesentreerd is. Iets groots in 'n baie gesentreerde druppel of 'n stukkie vas te vang. Nou ja, voordat ons lees net so 'n bietjie agtergrond. Die gedeelte wat ons nou gaan lees gaan spesifiek oor Elia. En die vooraf gebeure is toch belangrik. Jy sal dalk weet dat in Elia die begin van sy pad met die Here kondig die Here droogte aan. Hy gaan na die kritspruit toe. Daar sorg die kraaie vir hom. Maar as die kritspruit uiteindelik van die droogte opdroog en daar nie meer water is nie, stuur die Here hom na die weduwee van Sarfat toe. Die weduwee van Sarfat is besig om houtjies op te tel om die laaste bietjie meel en olie wat sy het te maak. Vir haar na kind en daarna was hulle nou reg om dood te gaan. En dan kom Elia en hy sê, nee, maar moet nie bekommer nie. Maak jou meel en maak jou brood of maak jou brood en dan gee jy eers vir my. En dan is die wonderwerk natuurlik van die weduwees dat die olie in die kruik en die meel, dit raak nie op nie. En so kan sy baie lank vir Elia sorg. En dan weet ons ook dat haar seun siek word en dat Elia ook haar seun uit die doodheid opwek. En dan is daar 'n groot geleentheid waar Isebel, die koning, se vrou wat eintlik goddeloos was en die Baal profete ondersteun het en die hele land eintlik in afgodery ingelei het, dat Elia by haar betrokke raak deur al die Baal profete bymekaar te kry en te sê, goed, kry julle offergoed by mekaar en wys vir my hoe julle Baal God die offer verteer. En dan is die Baal profete daar om die offer en hulle maak hulle self seer en hulle probeer alles in hulle vermoë, maar niks gebeur nie. Elia kom, hy gooi nog die hele altaar nat ook en dan bid hy tot God en God kom in 'n verterende vuur en hy slurp al die water en al die offers op. En dan is dit 'n baie duidelike teken dat God God is en Baal nie. En dan is dit nogal snaaks dat Elia dan boodskap kry van Isebel, wat sê vir hom sê, nou gaan ek vir jou doodmaak, as ek jou nie in die volgende 24 uur doodmaak nie, dan weet ek nie. En Elia is platgeslaan. Ek verstaan ook hoekom, mense sou dink dat sy dan tot bekering sou kom, dat sy het net nog meer hardnekkig geraak. En dan hardloop hy in die woestyn in, of hy gaan in die woestyn in, hy los sy slaaf agter, en hy gaan lê onder 'n wit besembos om dood te gaan. En dan stuur die Here engel, en hierdie engel voed hom en geef hom kos, en uiteindelik, as hy klaar kos geëet het, dan het hy genoeg energie om tot by die berg Horeb uit te kom, en dis daar waar ons nou vandag se gedeelte gaan lees. 1 Konings 19 vers 9 tot 15. Daar het hy in 'n grot ingegaan, en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here en die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Want die Israeliete het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Gasael as koning salf oor Aram. Net tot sover wat ons lees. Kom ons bid saam. Here, u woord spreek tot ons harte. Help my en help elkeen van ons wat vanmore hier inskakel om met 'n sagte, sensitiewe hart na u woord te kom. Help my om u toe te laat om deur die Gees en die woord in my lewe te werk sodat u my hart kan raak en verander sodat ek al meer kan wees wat u my bedoel het om te wees. Amen. Nou goed, die fokusvers vir vandag is kom uit vers 12 uit. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Hierdie sagte gesuis is vir my, het my nou al 'n hele rukkie hierdie afgelope tyd besig hou, want is 'n moeilike gedeelte om eintlik te vertaal. En as jy moeite sou doen om daardie vers in verskillende vertalings te lees, gaan jy agterkom dat dit nogal op verskeie maniere vertaal word. Nou die interessante ding is dat Elia staan op die berg. Die Here het vir hom gesê dat hy aan hom gaan verskyn. En hier is 'n aardbewing, hier is 'n vuur, hier is 'n sterk wind wat hierdie majestueuse groot goed is met gerammel en gechommel en geskommel. En in hierdie goed vind die Elia nie die Here se teenwoordigheid nie. En dan uiteindelik na die vuur, die verterende vuur, kom 'n sagte gesuis. En dan is dit wanneer Elia homself bedek en hy sien, maar hier is iets wat groter is as ek. Hier is iets wat die Here se teenwoordigheid dra en wat groter is as wat ek ooit sou kon dink. Nou, die interessante ding dan is, hoe vertaal ons 'n sagte gesuis? Wat beteken dit dat Elia uiteindelik in hierdie sagte gesuis die Here se stem se teenwoordigheid hoor? Wel, hierdie sagte gesuis bestaan uit 3 Hebreëse woorde. En ek wil dit graag lees. Ek lees dit nie om te spog nie. Ek moes dit in elk geval geoefen. Ek lees dit om vir jou te sê hoe pragtig dit in die Hebreëse taal klink. Hierdie 3 woorde sou men so kon lees. Kol, demama, daka. Gaan dit weer lees. Kol, demama, daka. En dit beteken 3 goed. Die eerste woord beteken 'n stem. Die tweede beteken stilte of fluistering en die derde woord beteken klein, subtiel of verfyn. En dit word verskillend vertaal. In die 53 vertalings word dit vertaal met gesuis van 'n sagte koelte. Nou ek het moeite gedoen om te probeer verstaan waar hulle aan die koelte kom. Ek weet nie en ander mense wat kundig is kan my ook nie sê nie, maar dit klink vreeslik mooi, die gesuis van 'n sagte koelte. Die 83 vertaling vertaal het met 'n fluistering in die windstilte. En dan die 2020 vertaling vertaal het met 'n sagte gesuis. Vir my ook 'n baie mooi manier om dit te vertaal. So hierdie 3 woorde is interessant en dit moet tog ons aandag trek, want is in hierdie 3 woorde wat Elia sy mantel om hom gevou het en waar hy die Here se teenwoordigheid beleef het. Nou vir my is dit wat uiteindelik rondom hierdie 3 woorde uitgestaan het, is die 3de woord wat klein, subtiel en verfyn beteken. Die woord word gebruik wanneer 'n groot ding fyn gemaal word of die essensie van iets uitgepars word. Fyn koringmeel, die fyn woordjie sou met hierdie woord vertaal word. Iets wat veredel of verfyn is, was ook in daardie tyd as waardevol beskou en selfs in sommige aspekte heilig. Hoekom? Omdat dit so moeilik was om 'n harde ding sag te maak of om die essensie uit 'n ding uit te haal. In ander woorde, vandag het ons nuwe prosesse, maniere om dit te doen. In daardie tyd was selfs iets soos om koring fyn te maal in 'n baie fyn poeier was ongelooflike harde werk en 'n kuns en daarom was daar iets heilig, iets ongelooflik in hierdie woord ook ingesluit om iets tot so fyn kuns te verfyn of te vermaal. Omdat dit tydsam was en omdat dit 'n kuns was, was dit eintlik iets wat skaars en baie waardevol was. Waarom is dit belangrik? Waarom is dit vir my belangrik in hierdie gedeelte om te verstaan wat bedoel dit met fyn of verfynde stem? Wel, Elia het God nou al in die groot goed beleef. Die droogte en die versorging by die kruitspruit, die weduwee van Sarfat, die oorwinning van die Baal profete, die redding van die kind wat oorlede was. Maar dit was vir hom oorweldigend en hy het uiteindelik in die woestyn ingevlug waar hy hierdie groot gebeure en die aksies wat gebeur het en eintlik maar van God af probeer wegkom het, wegkruip het, probeer vlug het, dit het alles net vir hom te veel geraak. En nou, nadat die Here hom gevoed het, onder die wit besembos waar hy gaan sterf het, wou gaan sterf het, nou wil die Here vir hom iets niets van sy wese, van sy teenwoordigheid leer. En dit is die volgende. Dieselfde majestueuse magtige teenwoordigheid in die wonderwerke en die oorwinnings oor die Baal profete en die opwekking van die seun van die vrou wat God hom gegee het, is teenwoordig in die sagte, stil, verfynde fynstem. Anders gesê, God het die magtige essensie van die groot wonderwerke en dinge wat hy al beleef het verfyn in 'n stil oomblik in God se teenwoordigheid. En dis vir my ongelooflik. Dis vir my ongelooflik dat Elia God in hierdie groot goed beleef het en dan kom God met die groot goed en hy is nie daar nie. En hy kom in die fyn druppeltjie van 'n sagte stem, die gesuis van 'n koelteboom, van 'n sagte koelteboom in die rustige stem en Elia moet sy homself bedek, sy gesig bedek van God is teenwoordig. Nou 2024 sal ons nou vir mekaar sê, ons bly nie meer in grotte en ons dra nie mantels om ons gesig te bedek nie. So what? Wat van ons? Nou ek weet nie waar jy al God intens beleef het nie, maar met my was dit dikwels 'n groot gebeure. 'N Angus Baggin saamtrek, 'n geestelike kamp toe ek op skool was nog, of 'n student 'n geestelike kampe bygewoon het. 'N wonderwerk wat ek nie kan verklaar nie, maar wat met my gebeur, wat ek die Here beleef. Jy sien, dikwels soek ons eintlik God in die groot dinge. Maar sê nou maar net, ek kan vir jou sê, jy hoef nie 'n konsert by te woon nie. Jy hoef nie te wag vir die volgende groot Angus Baggin saamtrek of die volgende groot kamp om die volle belewenis, die essensie, iets van die essensie van God se teenwoordigheid te ervaar nie. Wat as ek vir jou kom sê, in 'n stil oomblik van aandag aan die Here, kan jy die Here se teenwoordigheid net so intens beleef as in 'n groot konsert of tussen honderde mense wat saam 'n lied sing of 'n geloofsbelydenis doen. As jy vandag hier sit en die begeerte het om weer of dalk selfs vir die eerste keer iets van God te beleef, het jy nie baie geld nodig nie. Jy het nie 'n uitnodiging na 'n geleentheid nodig nie, jy hoef nie te vlieg Rome toe of na 'n ander plek nie. God is nader as wat jy dink. Jy kan hom ook in stilte vind met dieselfde intensiteit as 'n groot geleentheid, stadion vol mense. Soos een druppeltjie essensiële olie gelykstaande is aan 25 koppies tee, so kan een oomblik van stilte en stem, God se stem in die stilte kan die grootste wonderwerk wees wat jy ooit in jou lewe kan beleef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie net verskuil is of teenwoordig is in die groot dinge nie, maar dat U soms in die klein, fyn stem van die wind, in die stilte van die koelte, met my kom praat. Here, dit is so maklik dat ek soos Elia dit miskyk en dink in die stilte en weg van die aksie af is ek ver van U. Maar dan kom U en U leer vir Elia. Dis nader as wat jy ooit sou kon dink. Here, ek wil bid vir ons land. Ek wil bid vir ons munisipaliteit hier in die Mangaung Metro. Ek wil bid vir al die dinge wat skeefloop, al die dinge wat gebeur. Ek wil bid vir korrupsie wat baie plekke nog steeds ons land en ons stad lam lê. Here, dat daar reg en geregtigheid sal geskied, dat U leiers sal stuur wat die regte ding doen, en die regte ding nie net sê nie, maar ook uitloof in hulle geloof ook. Ek wil bid, Here, vir mense wat die tyd op vakansie is, ek wil bid vir die wat eensaam is, wat sien hoe familie saamkuier, maar niemand het wat ook by hulle om die tafel kom sit, en saam met hulle tyd spandeer nie. Ek bid al die dinge, Here, in u naam alleen. Nou goed, as jy hier uitgaan vandag, mag jy ook die Here se stem hoor, in die gesuis van die sagte koelte, die sagte fyn stem wat met jou wil kom praat. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.
Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into fresh wind, the fragrance of heaven, pour your spirit out, pour your spirit out.